Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor, domnilor! Sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Am tot discutat pentru că, da, este mult timp de când suntem în pandemie și pentru că între subiectele noastre, educația formală, respectiv ce se întâmplă în școală, ce se întâmplă cu proprii noștri copii, ne interesează și aducem adesea astfel de teme în discuție. Am tot vorbit despre școala online, de această dată vom vorbi despre performanța școlară în pandemie, invitată în platoul emisiunii noastre. Pentru a aborda acest subiect este doamna profesor și psihoterapeut Roxana Schilzer. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cred că într-o altă ediție ați fost prin intermediul Skype-ului prezentă în emisiune și ați adus oarecum câteva elemente în atenția noastră în legătură cu școala online, însă am vrea să vorbim despre felul în care, din experiența dumneavoastră, observați cum este afectată performanța școlară a elevilor în contextul acesta al pandemiei, pentru că, da, tot citim fel de fel de știri, tot auzim multe reproșuri pentru această situație și semne de întrebare și observații cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor ca urmare a situației prezente în care copiii au învățat online. Știm anumite studii care s-au făcut cu privire la cât de mulți, cât de puțini au reușit să facă într-adevăr cursuri în perioada aceasta prin școala online și se impune să vorbim despre performanță școlară, să ne gândim și la efectele pe termen lung, nu doar la cele pe termen scurt. Iar în dialogul cu dumneavoastră, pentru că sunteți și psihoterapeut, vom vorbi și despre impactul psihologic asupra copiilor în contextul acesta și probabil că aceste efecte vor fi mai mult discutate pe termenul scurt și, bineînțeles, vor avea o încărcătură și pentru perioada următoare. Așadar, din experiența dumneavoastră de profesor, cum vedeți performanța școlară astăzi, după un an de când a început pandemia în România?
Aș începe cu o frază care îmi vine în minte a unui raport UNICEF recent și anume că copiii noștri vor purta cicatricile pandemiei și mi s-a părut foarte plastică exprimarea, în sensul că nu mai suntem nici profesorii, nici părinții, nici copiii aceiași și nu vom mai fi niciodată aceiași dinainte, în sensul că experiența aceasta ne-a transformat și în bine și în rău. Am învățat multe lucruri, am dezvoltat multe competențe, foarte mult depinde de oamenii care sunt implicați, pentru că dacă profesorii sunt dăruiți și au fost deschiși la nou, pentru ei a fost doar o provocare, așa și pentru elevilor a fost o provocare și aceste cicatrici nu sunt neapărat ceva dăunător. Și pornind de la această frază, vreau să vă spun că ce este cel mai neplăcut este faptul că este imprevizibilă această intrare în școala online, în sensul că nu putem garanta că mâine mai suntem la școală în format fizic. Chiar și copiii care merg la școală în format fizic.
Vorbim despre cei din ciclu primar.
Exact, vorbim despre cei din ciclu primar sau cei din clasele terminale a 8-a sau a 12-a.
Acolo unde nu există carantină.
Da. La aceștia nu se știe când apare un caz în școală, când se îmbolnăvește un profesor și atunci de pe o zi pe alta putem intra în online. Și eu am avut această experiență cu elevii mei și a fost surprinzătoare reacția lor, în sensul că au început să plângă. Le-am spus pur și simplu, știți, am tot amânat vestea, am spus, hai să le spunem așa mai încet, mai discret, mai să nu o ia ca pe o... Și le-am spus, știți, că va trebui să ne pregătim cutiile pentru că de mâine ne vedem în online și câțiva dintre ei au început să plângă, pentru că nu le plăcea. Nici pentru ei lipsa aceasta de contact fizic, faptul că nu se mai joacă împreună cu ceilalți, faptul că nu ne mai văd, nu ne mai văd privirea, nu ne mai aud vocea, este frustrant și nu este ceva de dorit. La nivelul performanței, pentru că vorbeam despre performanță, din nou personalizăm în funcție de echipă. Echipă înseamnă profesor, copii, familie. Dacă această echipă funcționează, performanțele nu au mult de suferit. Din contră, se dezvoltă alte competențe și copiii învață noi modalități de a se descurca, noi modalități de a învăța, își dezvoltă autonomia. Dar acolo unde profesorii nu au fost deschiși sau nu au participat la acele cursuri, pentru că din fericire au fost foarte multe cursuri și multe dintre ele gratuite și au fost instruiți cum să lucreze pe diferite platforme. Deci acolo unde profesorii nu au fost deschiși sau nu au putut din diverse motive să se perfecționeze, acolo vor fi probabil unele probleme. Așa cum și în mediul rural știm cu toții că acele tablete uneori nu ajung și nu ajung acolo unde trebuie și în timp util și copiii sunt nevoiți să se descurce cum pot și părinții de asemenea.
Ne-ar fi plăcut să vorbim la trecut și să spunem că am depășit această etapă și deja lucrurile au intrat într-o normalitate, cel puțin în mediul acesta online, și este din ce în ce mai simplu. Da, să spunem că în anumite clase sau școli, pentru anumite cursuri, profesorii au învățat deja, așa cum spuneați, cum să facă acele ore să fie cât mai atractive și ele să fie reale pentru și pe interesul elevilor și elevii să aibă acces către acele ore online. Dar, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa nici la momentul de față. Încă se mai folosesc sau nu se folosesc acele platforme, să spunem, care sunt potrivite pentru învățare, ci se folosesc alte metode care nu sunt tocmai la îndemâna elevilor și în sprijinul lor. Dacă vorbim despre niște mesaje pe care le trimitem și elevii trebuie să își facă temele conform acelor mesaje, deja nu mai putem menționa ca fiind învățare online aceea, ci este deja un homeschooling, am spune, nu?
Așa este. Îmi amintesc acum că am văzut la știri cum profesorii, adevărat în perioada de început, dar nu mă îndoiesc că mai există sate unde se întâmplă așa, profesorii lăsau cutia cu fișe
la magazin
și de acolo părinții veneau să ridice materialele. Adică acolo cu siguranță vor fi probleme, pentru că oricât de multă bunăvoință ar avea un părinte, nu are talentul pedagogic, nu are metodele, nu poate suplini formarea și metoda pe care o aplică un profesor. Și din punctul acesta de vedere, da, vor fi copii care vor suferi și vor, nu știu dacă vor regresa, dar în mod sigur vor bate pasul pe loc.
Să recunoaștem că vor regresa din moment ce acele conținuturi nu au fost înțelese, pentru că nu a avut cine să le predea și iată, nu vorbim despre o lună, două în care încerci să recuperezi, se vorbea despre orele acelea remediale, dar dacă se ajunge din nou sau s-a ajuns din nou la școala online, nu se pot implementa. Drept urmare, elevii nu au cum să meargă mai departe dacă bazele respective nu au fost puse.
Așa este,
și atunci clar că regresează părintele oricât s-ar strădui. Am întâlnit cazuri în care părinții, dacă până atunci nu și-au permis sau nu au făcut eforturi foarte mari pentru a oferi meditații copiilor, a le plăti meditații, acum în contextul acesta își asumă un anumit risc și ia o oră de meditații pentru copii, cel puțin la disciplinele foarte importante pentru examenele copiilor, vorbim despre gimnaziu și liceu, tocmai ca să poată să suplimenteze, să spunem, acele lipsuri pe care părintele nu le are, acele lipsuri, părintele nu are acele informații și nu poate să-și ajute suficient de bine copilul. Este bine? Este greșit?
Nu este greșit. De aceea spun că totul depinde de echipă. Depinde de echipă în sensul că profesorul semnalează anumite probleme, semnalează că nu este la punct cu materia care a rămas în urmă, copilul semnalează că nu este ok, nu a înțeles Și atunci părintele ia măsura aceasta, cum să spun, a pregătirii suplimentare. Nu este deloc rău, mai ales pentru acești ani care au un examen în față, este de recomandat. Din păcate, aceasta este situația și acolo unde nu există tehnologie, este foarte greu să faci ceva. Unde este tehnologie, chiar și în mediul rural, și bunăvoință din partea profesorilor, acolo se poate remedia. Părerea mea este că într-o lună poți remedia ceea ce ai pierdut, dacă ești un profesor implicat. Poți face în așa fel încât să se remedieze, dar dacă școala online este pe termen lung, deja rezultatele negative apar.
Un raport pe care l-a implementat Universitatea Babeș-Bolyai pentru a observa copiii în pandemie arată că este o diferență între învățarea elevilor din mediul urban, din mediul rural, din proximitatea orașelor mari sau mici și din mediul urban din mediul rural îndepărtat, unde, așa cum spuneați, accesul la internet și la tehnologie este foarte, foarte limitat. Iată, aminteați despre acele fișe și alte variante pe care profesorii le-au găsit sau nu le-au găsit accesibile pentru copii. Iar aceștia, din păcate, oricum făceau parte din acea categorie defavorizată și tocmai acești copii sunt foarte, foarte afectați. Sperăm ca pentru ei să existe, fiindcă aceștia clar nu își vor permite să aibă meditații despre care aminteam noi, sperăm să existe, nu știu, poate că o mare bunăvoință din partea profesorilor în viitor, astfel încât să-i ajute să recupereze sau să-i reașeze la un nivel din care să poată să se reabiliteze.
Da, eu am o veste bună pentru anumiți copii, pentru că am fost informată, să spun, a venit la mine informația, conform căreia o mână de oameni cu inițiativă au creat un proiect care se numește Magic School, poate că ați auzit, destinat, e adevărat, copiilor cu diferite probleme sau familiilor defavorizate, și acolo sunt sute de profesori care sunt voluntari și s-au oferit să lucreze online cu acești copii din familii defavorizate sau care au diverse boli, tocmai pentru a recupera aceste conținuturi pe care ei le-au pierdut sau nu le-au acumulat suficient. Este un proiect foarte frumos, nu am...
Dar este tot în online, da?
Este tot în online, da.
Și aici iarăși apare problema care este prezentă în regiunile respective. Da?
Da.
Accesibilitatea la internet, respectiv tehnologie, da?
Așa este. Unde nu este internet, este
sau
foarte greu.
Sau au o singură tabletă, după cum aminteați, pentru toți copiii din familie. Și atunci, iarăși, este foarte greu. Prioritatea va fi probabil copilul care are un examen sau copilul care iubește școala.
Da.
Ceilalți nu mai au posibilitatea să acceseze.
Da, așa este. Și acești copii din proiectul Magic School sunt într-adevăr sub umbrela sau sub aripa unei asociații. Probabil că aceste asociații pot să facă ceva și în sensul asistenței partea tehnologiei, dar ceilalți copii care nu sunt prinși în astfel de proiecte, nu
au
știu.
Au de pierdut foarte
au
mult.
Au de pierdut.
Dacă, iată, cumva am subliniat în mare aspectele legate de situația învățării în spațiul online. Acum ne întoarcem la performanță, pentru că nu putem vorbi despre performanță în online, da, la școala online sau prin intermediul școlii online, dacă nu vorbim despre o performanță școlară și nu ne este foarte clar ce implică, ce factori determinanți sunt pentru performanța școlară în general, unde se situau copiii înainte de pandemie. Nu ne putem aștepta acum la un salt al copiilor care înainte de pandemie n-aveau performanță și ar putea avea acum, pentru că sunt autodidacți foarte buni. Nu știu dacă se găsesc astfel de cazuri.
Da, să știți
poate
că în funcție de tipul de inteligență am avut surprize ca unii copii să se descurce mai bine în online. pentru că acolo aveam și niște jocuri care lor le plăceau foarte mult și prin joc se pot învăța multe lucruri, mai ales la matematică și nu doar la matematică, ci și la comunicare. Și ei se potrivește foarte bine copiilor care au autism sau copiilor mai timizi sau copiilor care aveau probleme de socializare, pentru că ei atunci când erau în clasă aveau și acest stres al relațiilor și al colaborării. Și s-au descurcat mai bine. Este adevărat, acolo și familiile erau mai implicate și aveau și un oarecare talent pedagogic. Și atunci cumva nu au pierdut foarte mult, din contră s-au putut descurca într-un mediu care le era motivant pentru ei. Și tot cereau, mi-amintesc că scriau și părinții dădeau feedback-uri pozitive, spunând s-a descurcat grozav, i-au plăcut foarte mult joculețele, el fiind pasionat și de tehnologie, acel copil. Deci sunt excepții puține care se descurcă mai bine în online.
Și vorbim aici despre copiii din ciclul primar.
Da, copiii din ciclul primar, dar nu mă îndoiesc.
Care încă n-au un stil de învățare foarte da. Bine pus la punct, înseamnă că pentru cei mai mari șansele ar fi și mai mari de reușită. Da. Doar să existe, și aici aș vrea să punctăm și să dezvoltăm mai mult factorii determinanți pentru performanță. Și unul dintre factorii este motivația. Dacă așa există motivație pentru învățare, pentru performanță chiar, ce ar putea să te motiveze în timp de pandemie?
În primul rând, scopul învățării. Dacă un copil realizează încă dinainte pentru ce învață, de ce învață, de ce e necesar să se trezească, să se conecteze, de ce este necesar să lucreze singur ceea ce îi se spune. Dacă el realizează scopul, adică pentru ce învață, lucrurile stau foarte bine. Și nu spun aici că învață pentru un examen. Copilul trebuie să știe pentru ce învață încă de când vine în clasa pregătitoare. Învață pentru că își dorește să citească o carte sau un mesaj sau o scrisoare sau un anunț. Pentru că îi place să se uite la un film și poate vrea să înțeleagă. La matematică, poate că îi putem explica unui copil de mic că matematica îl ajută să își poată calcula singur restul atunci când merge la magazin. De ce trebuie să învățăm? Pentru că atunci când ai o meserie, pornești de la învățarea de bază, a citit scrisului. Cei care sunt mai mari pot avea un alt gen de motivație. Ei deja vor să intre la un liceu sau vor să meargă la o facultate. Atunci motivația și scopul pentru care învață este principala motivație. Este adevărat, la copii motivația intrinsecă nu este foarte dezvoltată. Și atunci părinții pot apela și la alte metode, fiecare își cunoaște foarte bine copilul. Și de la stima de sine până la acces la anumite activități recreative, întâlniri cu prietenii sau alte lucruri care pentru ei sunt motivante, paleta este deschisă. Părinții pot apela la orice motivație extrinsecă pentru a-i motiva pe copii, așa cum profesorii pot apela la tot felul de trucuri dacă vor să-i țină pe copii atenți. Pentru că dacă vom lucra tot timpul în online cu exerciții, cu fișe, cu manual și atâta tot și să scriem pe whiteboard, cu siguranță nu-i vom ține captați. Dar dacă ei știu că la final sau cândva pot juca un joculeț liber sau pot vedea un film interesant sau pot vedea niște curiozități sau niște salturi spectaculoase ale unor animale sau mai știu eu ce invenții, cu siguranță vor fi interesați și vor înțelege că și școala de acasă este tot școală.
Nu sunt foarte greu de stăpâniți, să spunem, pentru că ei singuri ar putea accesa exact acele curiozități despre care aminteați. Fiindcă motivație, curiozitatea este un factor important. Ideea în sine de a căuta ei singuri, da, despre animale, fiecare în funcție de pasiunea pe care o are. Cum reușiți să îi țineți oarecum sub control, să nu exploreze în timp ce, iată, predați un anumit conținut?
Da, la copiii mici este mai ușor, pentru că ei nici nu sunt foarte pricepuți și nici nu se pricep să deznoade ceea ce înnoadă un profesor, metaforic vorbind, pentru că o aplicație are anumite restricții și îi poți restricționa să scrie pe chat, îi poți restricționa să facă diverse alte lucruri. Și atunci copiii nu încearcă pentru că nu știu sau dacă încearcă și nu reușesc, nu știu cum să se descurce. La copiii mai mari este mai greu, pentru că ei de multe ori sunt mai talentați decât profesorii și dacă își închid camera, de multe ori nu ai niciun control. De aceea o comunicare foarte bună cu familia este importantă, să dă dăm feedback și să spunem copilul a participat la 5 minute din lecție, părintele să știe și să-l supravegheze, se întâmplă adevărat și la copii mai mici. Am avut chiar și eu această situație, dar am vorbit cu părinții și într-adevăr părinții au spus că atunci când copilul își închide camera, el de fapt se juca pe niște jocuri pe care le avea pe aceeași tabletă, da, pe același device. Și atunci comunicarea aceasta a făcut posibil să oprim acest comportament care îl făcea pe copil să nu fie atent. În timpul activității este...
Ce frumoasă era ora asta în care se putea juca tot timpul.
Da. El a fost unul dintre cei care și-au dorit școala online tocmai pentru că exista această posibilitate. Dar părinții au știut să gestioneze foarte bine și jocurile nu au fost interzise total, doar că au fost puse în partea a doua a programului după ce el își termina activitățile pentru școală. Deci se poate controla foarte bine și comportamentul copiilor dacă avem puțină bunăvoință și ne străduim să învățăm atât tehnologia cât și modalități de comunicare. Pentru că dacă știm să-i ținem pe copii implicați în modul în care le comunicăm și nu-i plictisim, nu sunt tentați să iasă sau să facă altceva.
Reamintesc că faptul că ne puteți scrie pe pagina de Facebook Speranța TV sau prin mesaje la 0751 400 300 ne puteți adresa întrebări în legătură cu subiectul pe care îl avem, performanța școlară în pandemie. Vom răspunde întrebărilor dumneavoastră în măsura în care sunt în legătură cu subiectul nostru. Revenim la motivație, care este un factor important în performanța școlară. Iată, am amintit ceva despre curiozitate. Mă întreb dacă și știu că în cadrul motivației mai există și dorința de a urma un model. În contextul acesta al școlii online, putem să mai vorbim despre model ca fiind profesorul?
Da. Putem să mai vorbim pentru că până la urmă feedback-ul tot profesorul îl oferă pe ceea ce copilul trimite, fie că este fișă, proiect sau altceva. Și atunci când copiii citesc un feedback pozitiv, ei se bucură și au într-adevăr un impuls pentru stima de sine, le crește stima de sine și practic li se reactivează tot ceea ce era înainte de școala online și toată bucuria pe care o aveau când aveau un rezultat bun. De multe ori părinții spun nu pot să lucrez cu el acasă pentru că dacă nu-i spuneți dumneavoastră să facă, nu vrea să facă. Și atunci spuneți-i dumneavoastră, de exemplu, inclusiv să facem un program zilnic pentru că unii copii nu vor să se spele sau pentru că unii copii nu vor să lucreze sau pentru că unii copii nu citesc zilnic. Și dacă dumneavoastră le spuneți, cu siguranță vor face așa. Deci modelul profesorului există atâta timp cât copilul încă își dorește să îl impresioneze. Dacă această relație nu a fost creată anterior, este destul de dificil să îl poți motiva, dar ca și în terapie se spune că relația terapeutică între terapeut și client face 80% din ceea ce se întâmplă acolo, așa și în relația profesor-elev, relația și ceea ce ai stabilit înainte și forma de atașament pe care ai creat-o înainte este cea care te ține legat de copil dincolo de ecran.
Da, iată, aminteați, tot din experiența dumneavoastră în relație cu acei copii mai mici. Mă întreb acum, în dreptul copiilor mai mari și întrebarea este adresată aici unui psihoterapeut. În ce măsură profesorul mai poate fi un model astăzi pentru elevii de gimnaziu și chiar de liceu?
Sunt profesori care, cel puțin în școlile private și bănuiesc că și în școlile de stat, mai sunt profesori cool, să le spunem, sau profesori tineri, care într-adevăr știu să se apropie pe copii și sunt mândră că mai există tineri care se îndreaptă spre profesia de cadru didactic, pentru că este destul de solicitantă și nu întotdeauna motivantă din punct de vedere financiar, dar sunt fericită să văd că și eu am colegi de catedră tineri care sunt foarte bine văzuți de copii și sunt diriginți cool și sunt modele pentru ei. Cu siguranță sunt copii fericiți și copii mai puțin fericiți, depinde care este mediul în care ei învață la școală, dar până la urmă cred că dacă un profesor are har și este atent la copilul de lângă el, poate nu este el însuși un model, dar poate să-l direcționeze către modele bune pentru el sau se poate deschide. Până la urmă, învățarea este participativă și de multe ori curicula sau planificarea poate fi adaptată în funcție de nevoile și de interesele copiilor, indiferent de vârstă. Dacă un profesor adresează întrebarea ție, ce ți-ar plăcea să știi, ție cum ți-ar plăcea să înveți, tu cum vezi subiectul acesta? Cum ar fi pentru tine confortabil? Cum ar fi pentru tine, plăcut să înveți sau să fie evaluat? Cu siguranță va găsi modalitățile care să îl motiveze pe copil, chiar dacă el însuși poate că este de modă veche sau este dintr-o altă generație sau poate nu se pricepe la anumite noutăți sau lucruri care sunt în trend.
Ce ar putea să îl ajute pe un profesor să aibă o astfel de atitudine de cooperare cu elevii? Iată, în raportul despre care aminteam, realizat de Universitatea Babeș-Bolyai, era precizat faptul că unii elevi răspundeau la întrebarea cât de cooperanți au fost profesorii sau cât de receptivi la nevoile elevilor și mulți au, undeva peste 30%, au răspuns că nu au primit un feedback din partea profesorului, adică în momentul în care ei au spus ce și-ar dori, profesorii nu s-au conformat sau nu au răspuns așteptărilor elevilor.
Da, eu cred că dacă un profesor are pasiune și își dorește cu adevărat și cu multă responsabilitate să aibă rezultate, cu siguranță îi va întreba pe ei, pentru că până la urmă conținuturile sunt aceleași, dar ele trebuie livrate într-o formă în care să fie și digerabile și inteligibile, mai ales la clasele mai mari. Este destul de dificil să predai fizică, chimie sau mai știu eu ce, dar dacă le ancorezi în realitate și în ceea ce se întâmplă și dai o perspectivă internațională, pentru că toți copiii își doresc să fie incluși acum în Europa și în lume și să fie la curent cu tot ceea ce circulă pe Facebook și pe alte rețele, cu siguranță va găsi acel profesor o modalitate de a-l face pe copil să învețe lucrul respectiv. Sunt cu siguranță multe site-uri, multe surse pe care un profesor, dacă este curios, pentru că m-ați întrebat ce îl face să...
Da.
Pasiunea, curiozitatea, responsabilitatea și deschiderea. Și de multe ori îl poate ajuta să fie părintele unui copil de acea vârstă. Pentru că de multe ori copiii sunt surse foarte bune de inspirație pentru părinții care sunt și profesori. Cred că dacă ai două din aceste patru calități, cu siguranță găsești drumul spre inima copiilor tăi, indiferent de vârstă.
Iată, reciprocitatea în contextul acesta al motivației este iarăși foarte importantă. În ce fel a existat reciprocitate sau există, și aici mă refer la cooperarea elevilor între ei, anumite proiecte pe care să le facă împreună, vorbind despre școala online. S-a întâmplat, se poate întâmpla lucrul acesta, pentru că și dumneavoastră aminteați că de mult i-a afectat și afectează pe elevi lipsa aceasta de socializare cu covârstnicii. Dar pe partea aceasta a proiectelor ajută în vreun fel școala online? Chiar se pot realiza aceste proiecte și ele sunt, să spunem, reale și de folos?
Sunt mai dificil de realizat, mai ales la copiii mai mici, pentru că ei au nevoie de asistența familiei. Dar să știți că
ceea ce
și aceștia,
foarte greu pentru familie,
da, și aceștia găsesc modalități de a se întâlni și de a colabora. Elevii mei sunt clasa 1, foarte mici. Și cu toate acestea au reușit să se întâlnească și să-și facă lecțiile împreună și sunt foarte mândri de asta. Postează pe grupul de WhatsApp al clasei câte un link de Zoom și scriu acolo părinții: Maria vă invită la o întâlnire de socializare sau Maria vă invită să faceți lecțiile împreună de la ora 17. Și atunci acești copii se întâlnesc și își rezolvă sarcinile împreună. Este o modalitate de colaborare, să spunem. Sau proiect. Am avut anul trecut un proiect pe care copiii au reușit să-l facă, este adevărat, cu sprijinul familiei, și unii dintre ei au învățat chiar să lucreze în PowerPoint, pentru că aveau vechile cartoane pe care lipeau diverse colaje, care acum erau mai dificil de văzut, de expus, de prezentat, și atunci unii dintre ei au învățat să folosească PowerPoint-ul. Și iată că au colaborat și așa, și-au împărțit prezentarea, unii dintre ei chiar și-au scris pe slide-uri fiecare nume, cine ce prezintă.
Sau părinții.
Cu ajutorul părinților. Dar să știți că au învățat și ei să facă multe lucruri. Sunt mulți care își încarcă lucrările în aplicație. Au învățat să și le încarce. Își fac poze singuri. Adică am avut inclusiv poze cu picioare de copii, pentru că ei își făceau poze, dar le intrau și piciorușele. Da. Și scriam la feedback: frumoase picioare, Tudor, ai, dar nu văd scrisul, fă poza mai de aproape. Dar este foarte bine și de lăudat că ei au această inițiativă și este un pas înainte. Adică ei învață și își dezvoltă competențe dincolo de performanță, pentru că este foarte importantă performanța. Trebuie să avem în vedere progresul și efortul și să lăudăm ceea ce copiii fac pentru a se adapta, să lăudăm răbdarea lor. Au găsit modalități de a se întâlni și în parc, cu mască, cum se poate, au fost și la patinoar. Ne adaptăm și încercăm să facem o viață frumoasă și din această perioadă cu limite.
Mi-amintesc că imediat vorbind despre părinți, mi-amintesc că o colegă de-a dumneavoastră în cadrul unei emisiuni preciza că ne-am ales cu o colaborare frumoasă între părinți și profesori ca urmare a acestei pandemii și am vrea să nu se schimbe lucrurile acestea. Iată, vorbeați despre proiectele pe care le fac copiii, clar cu ajutorul părinților. Trebuie să recunoaștem că întotdeauna în ciclul primar părinții au fost implicați și trebuiau să se implice din ce în ce mai mult în funcție de exigențele profesorului, respectiv ale școlii, să spunem. Dar uneori părinții poate că erau mai nemulțumiți. Acum să înțelegem că cerințele au fost destul de mari și părinții nu au reacționat, nu au spus e prea mult, dedicăm prea mult timp, vorbind despre clasa întâi, e clar că aici acum se formează toate lucrurile sau începând de acum, deci ei nu au niște competențe deja dezvoltate, acum le fac pe toate, practic profesorul n-a fost și a fost doar părintele. Și când profesorul cere mult, părintele trebuie să ofere foarte mult.
Vestea bună este că am început să ne obișnuim. Nu știu dacă este o veste bună sau o veste rea, dar am început să ne obișnuim.
Și o adaptare, da. Ceea ce e...
Dacă la început părinții se simțeau copleșiți, deja au reușit să-și gestioneze programul, să-și gestioneze stilul de lucru, să-și gestioneze comunicarea, să nu se mai panicheze, să se relaxeze și deopotrivă și profesorii au învățat să-și adapteze conținuturile și cerințele la ceea ce se poate și chiar să individualizeze, pentru că fiecare copil și fiecare familie are o poveste aparte și are un program aparte și o flexibilitate și o disponibilitate diferită sau diferite. Și atunci... Din punctul acesta de vedere este mai bine decât la început, pentru că ne-am adaptat cu toții și am acceptat cu toții că aceasta este situația și nu am mai avut, cum să spun, situații de criză în care părinții să se simtă cu adevărat frustrați. Pentru că s-au adaptat cerințele, s-au văzut, s-au experimentat mai multe aplicații, mai multe modalități de a lucra, copiii deja s-au familiarizat cu anumite tipuri de aplicații sau de activități online. Și atunci deja vorbim despre autonomie. Deja copiii când văd un tip de joc știu să-l rezolve, nu mai este nevoie să le explicăm regulile. Când văd un tip de activitate sau un tip de proiect știu cum să vorbească. Spuneam și despre acel link Zoom. Înainte era așa, odată la nu știu cât timp un copil avea curajul să-și pună un link pe Zoom și intra unul, doi copii. Acum deja ei văd oportunitatea în aceste întâlniri online și povestesc, își prezintă jocurile, își rezolvă sarcinile și chiar spuneau că a fost mult mai ușor să rezolve împreună.
Și cu toate acestea au plâns când au auzit că s-ar putea să treacă în online.
Da.
Mai avem 15 minute, tocmai mă întrebam dacă mai discutăm și despre strategiile de învățare care în contextul acesta al pandemiei pot să ajute la performanță sau nu. Sau trecem direct la partea emoțională. Haideți să mai discutăm puțin și despre strategii.
Ar fi important să spunem care sunt condițiile care îi ajută pe copii să lucreze acasă și să fie eficienți. Pentru că nu putem cere performanță nici la școală, nici acasă, dacă nu sunt niște factori întruniți. Dacă un copil nu ia micul dejun și intră și mănâncă în timpul activității, nu este ok.
Deci, da? Altfel spus, vorbim despre managementul timpului, dacă s-a trezit suficient de vreme încât să ia micul dejun, sau dacă părintele i-a pregătit micul dejun, sau...
Da, vorbim aici despre întreaga echipă.
Dacă a fost pregătit micul dejun pentru ca să aibă timp copilul să-l servească.
Este foarte important, pentru că părinții, odată ce copiii sunt acasă, își preiau cumva toată responsabilitatea pe proprii umeri, dar nu reușesc să se uite de sus, să vadă întreaga... cum să spun?
Complexitatea.
Exact, întreaga complexitate a situației. Pentru că dacă o cameră nu este aerisită, dacă este prea cald sau este prea rece, sau un copil nu a mâncat, sau un copil nu a dormit, sau un copil nu are instrumentele de lucru pregătite, sau nu are la îndemână caietele, pentru el va fi un factor de stres în plus. Vorbesc la copiii mici, pentru că la cei mai mari ei se organizează, dar din nou, dacă ei au nevoie de nu știu ce instrumente de geometrie și părinții nu le cumpără sau mai știu eu ce, nu-i sprijină, sau efectiv părinții nu se implică în niciun fel, atunci este destul de greu pentru copil să se organizeze. Dincolo de odihnă, masă și ceea ce spuneam, să aibă o cameră organizată, să aibă un spațiu personal, pentru că sunt copii, nu este neapărat vina lor sau vina familiilor, dar sunt copii care nu au un spațiu personal.
Tocmai aceasta este o problemă foarte reală în cazul multor copii care nu au beneficiat de școala online, fiind foarte mulți copii în perioada iernii într-o singură cameră încălzită. Fiecare are locul lui, dar nu să se și audă, să se și vadă cu profesorul și colegii. Chiar dacă ar avea mai multe dispozitive de pe care fiecare copil din familie să poată să învețe, tot este foarte, foarte dificil. Cumva ne adresăm, să înțelegem, unei alte categorii. Dacă spunem că au nevoie copiii de un spațiu pentru a învăța în online, înseamnă că au nevoie de o cameră a lor. Ori câți copii, afară de cei care provin din familii bine poziționate social și material, își pot permite lucrul acesta?
Nu vorbim neapărat despre o cameră, este foarte adevărat ce spuneți, ci vorbim despre respectul pentru copil. Pentru că dacă un părinte, oricât ar fi de sărac, are respect pentru copil, pentru școală pentru și școală, pentru evoluția lui, îi va crea un colțișor cu o perdea, cu o draperie, în care nu intră cățelul, nu intră pisica, nu intră fratele mai mic să îl tragă de mână. Ei vorbesc în șoaptă și respectă intimitatea copilului. Poate fi un metru pătrat în care este copilul cu tableta, poate fi un colț de grădină, când
de
este vremea mai bună,
să sperăm.
Da, se pot găsi modalități de a asigura copilului un mediu care să-i permită să învețe.
Dar ați punctat un element foarte important, respectul pentru copil și respectul pentru școală. Să sperăm că mai există acest respect pentru școală. Și da, chiar în familiile acestea sărace despre care vorbeam, tocmai dorința de a-și depăși condiția sau copiilor să depășească acea condiție a familiei, există respectul acesta pentru școală și cumva o dezamăgire din partea părinților în situația dată, că iată, ei nu pot învăța pentru că nu au acces la internet sau și chiar și-au exprimat această dezamăgire, tristețe. Arată clar interesul pentru învățarea copilului și respectul pentru școală, o astfel de exprimare.
Așa este. Sunt multe familii sărace care au mai mult respect pentru școală decât cele din mediul urban, unele din mediul urban, care nu au această... Și am fost surprins, am văzut, cred că tot la o emisiune TV, copii foarte săraci care abia aveau un telefon, dar aveau acces totuși la internet, care scriau atât de frumos și erau atât de pasionați de școală și vorbeau cu atâta drag, acei copii cu siguranță vor avea performanță. Indiferent de mediul în care învață, ei vor avea performanță pentru că au minimum, iar părinții s-au străduit să ofere acest minimum.
Și vă referiți la performanță în viitor sau chiar în condițiile date?
Chiar și în prezent.
Evident, dacă există și un profesor, cum spuneați,
categoric,
care este pasionat, care este dedicat acestei misiuni și copiilor care își doresc să învețe și să sperăm că există. Da? Mergem mai departe la ceea ce înseamnă situația din punct de vedere emoțional. Cât de mult au fost afectați copiii și cât îi poate afecta în privința performanței?
Din nou vorbim despre ceea ce era înainte. Pentru că inteligența emoțională este o calitate care ne ajută și să gestionăm relațiile cu ceilalți, dar să gestionăm și propriile noastre emoții. Și dacă un copil știe să-și gestioneze emoțiile și să poată fi singur și să-și organizeze ziua, timpul și învățarea în condiții normale, va putea să facă acest lucru și în condițiile școlii online. Pentru că, până la urmă, școala online ține mai mult de copil decât de profesor, de părinte, pentru că părinții știu sau nu știu ceea ce el învață. Creează niște condiții, verifică dacă s-au făcut anumite exerciții, dacă copilul a parcurs ce era de parcurs. Profesorul face ceea ce poate dincolo de ecran, nu poate interveni, nu poate pune mâna pe mâna copilului sau nu poate să-i ia un device pe care copilul este în paralel cu device-ul pe care învață. Și atunci, cumva, la întreaga responsabilitate este la copil. Dacă copilul știe ce să facă cu timpul lui atunci când este singur, dacă are în minte scopul învățării, dacă el are niște abilități de a învăța și știe cum să-și organizeze timpul și să-și rezolve sarcinile în funcție de complexitate și de momentul zilei, pentru că este foarte important să nu lași ce este mai greu seara. Este foarte important să-ți aloci un anumit timp pentru fiecare activitate, pentru că dacă începi ceva și nu ai niciun orizont de așteptare, nu știi când se termină, atunci nu poți să mai ai timp și pentru altă activitate, pentru altă materie. Cumva aceste tehnici de învățare și de gestionare a timpului, cumva ele trebuie formate înainte. Dar și părinții pot face ceea ce nu s-a putut face înainte, sau și profesorii pot face în online aceste lucruri și pot învăța pe copii cum să gestioneze timpul și cum să-și gestioneze singurătatea. Este foarte important.
Da, aș vrea să revenim la singurătate. Da. Mai insistăm puțin asupra managementului timpului. Din păcate și unii adulți au dificultăți la nivelul acesta și unii apelează la terapie, la coach și așa mai departe. Școala online ar putea să fie un motiv în plus de a avea anumite deficiențe cu privire la managementul timpului? Tocmai pentru că, iată, există această relaxare oarecum. Poți să nu intri chiar atunci. Alta este când intri după profesor la ore și alta este când intri în spațiul online după ce a început ora. Nu te-ai putut loga, n-ai avut internet, poți să spui foarte multe motive pentru care ai întârziat. Sau lași camera, așa cum spuneați, fără, da, e blocată camera și intri doar cu sunetul, drept urmare tu nu ești pregătit încă. Deci, cumva, e o relaxare mai mare. Elevii, de altfel, au și menționat că este un plus pentru ei această relaxare în școala online.
Da, există riscuri. Acesta este unul dintre riscuri, mai ales la elevii mai mari, pentru că poți avea control până la un punct și ca profesor și ca părinte. Mai ales la anii aceștia care au examene, este un risc cu adevărat mare și familiile au o sarcină în plus în a gestiona cumva și a vedea din umbră ceea ce se întâmplă. Din nou, relația directă cu profesorul sau cu dirigintele este foarte importantă și să nu lăsăm mult timp să treacă, pentru că se acumulează lacunele și e foarte greu de recuperat. Copiii care au fost responsabili înainte, cu siguranță sunt și acum responsabili, iar cei care au avut tendința înainte din pricina unor probleme emoționale sau al unor situații familiale speciale, vor avea această tendință de a fugi. Singura soluție pe care o văd este comunicarea și motivarea copiilor de către profesori și intervenția promptă. Pentru că dacă eu observ că un copil intră astăzi, târziu mâine, târziu și așa mai departe, este necesar să contactez ca și diriginte părintele. Sau să vorbesc cu copilul să văd ce se întâmplă, poate nu se odihnește suficient, poate are o problemă familială. Din nou, ziua de luni este foarte provocatoare pentru copii, pentru că mulți în weekend mai merg la ski, mai petrec nopți pe la prieteni și atunci luni intră mai greu, se concentrează mai greu. Dar se întâmpla și în școala fizică. Mi-aduc aminte că am avut pe cineva care a adormit și a spus, Acum m-am trezit, mi-am dat seama că am adormit. Am fost foarte obosită, că seara m-am culcat târziu, nu știu ce a făcut. O fetiță, da, de 7 ani, se întâmplă. Este important să comunicăm, să vedem ce se întâmplă acolo și de ce. Să ne punem întrebarea de ce copilul nu intră, de ce nu vine. Este plicticoasă ora, îl depășește conținutul, pot găsi o modalitate de a-l motiva, de a-l...
Psihologic vorbind, procrastinarea pentru copii, cum s-a ajuns la ea? Iată, un copil care a spus că este important să-și facă temele mai grele la începutul zilei și nu spre seară. Unii ar putea să lase la mai târziu și eventual să uite sau să nu mai reușească. De ce ar proceda astfel? Există o explicație psihologic vorbind?
Da, este o explicație psihopedagogică, în sensul că până la urmă programul este cel pe care familia îl stabilește la copiii mici și de multe ori părintele și programul lui reprezintă un model pentru copil. Dacă un copil de mic are un anumit program și știe că mănâncă, se spală și așa mai departe, are timp pentru joacă, timp pentru tabletă, da, și așa mai departe, timp pentru parc, cumva el are această așteptare și această structură a zilei și nu va fi dificil să înțeleagă că așa cum programul de școală fizică era structurat într-un anume fel, el suferă mici modificări. Și atunci copilul îl va respecta fără probleme. Și aici se vede foarte bine, copiii care erau disciplinați înainte sunt disciplinați și acum. Sunt copii care își termină toate sarcinile până la ora 4, așa cum sunt copii care nu și le termină nici a doua zi sau le amână sau le încarcă după mai multe zile. Și nu întotdeauna din pricina lor, de aceea vă spuneam că familia este un model. De multe ori copilul își face sarcina în ziua respectivă, dar părintele, pentru că este ocupat, pentru că lucrează mult, pentru că sunt nenumărate motive, le încarcă a doua zi sau a treia zi. Iată că dacă părintele spune că nu este o problemă să încarci o sarcină a doua sau a treia zi și copilul va înțelege că nu este nimic grav și va putea să amâne astăzi 5 minute, mâine 10, dacă tot nu le încarcă, de ce l-ar face acum?
Da. Revenim la gestionarea singurătății despre care spuneați. Cine te învață? Tot părintele sau ai cumva în tine mai mult sau mai puțin capacitatea să gestioneze singurătatea sau să te afecteze mai mult sau mai puțin?
Da. Este una dintre cele mai vechi frici ale omului, frica de singurătate. Încă de la naștere sau încă de când copilul este bebeluș, are această teamă de a rămâne singur. Dacă copilul primește toată iubirea și toată grija de care are nevoie atunci când este mic, această frică de singurătate nu va fi foarte profundă și nu va fi disfuncțională. Copilul va putea rămâne singur o oră, două, cinci, în cameră, poate și în casă. Sunt copii mai mari care la 14 ani stau bine mersi în casă și își fac treaba în școala online și rezolvă sarcinile. Nu este ceva ce nu se poate rezolva. Dar sunt anumite tipologii de copii care sunt dependente prin ele însele, așa au fost dintotdeauna. Și atunci, la copiii mai mici, de exemplu, părintele trebuie să fie undeva în umbră, în camera de alături cu ușa deschisă sau lângă, sau trebuie să fie pe acolo.
Sau lângă biroul lui, dar lângă... să nu se vadă în cameră.
Exact,
da?
Am avut și alte situații în care nu era dependent copilul, ci persoana care era cu el.
Adică adultul.
Adultul. Era o bonă, de altfel foarte binevoitoare, dar din prea multă dragoste și bunăvoință era la dispoziția copilului mai mult decât avea el nevoie. Și în acest fel îi știrbea autonomia. Adică avea copilul, spunea învățătorul, ai nevoie de caiet, îi aducea caietul. Ai nevoie de stilou, nu apuca copilul să deschidă gura sau să facă un pas dincolo de să coboare de pe scaun, să meargă să-și ia materialele, că acolo ele veneau deja prin bonă. Și când învățătorul a semnalat din nou, orice problemă este...
Da, observată și...
Este observată și așa. Când noi am semnalat părintelui acest lucru și am semnalat și doamnei respective că poate ar fi bine, cu delicatețe și cu diplomație, copilul nu a mai vrut el, adică nici nu mai intra doamna în cameră. Spunea, rămâi acolo, că eu atunci când termin vin. Și a fost foarte responsabil. Foarte
Iată, responsabil. Avea nevoie de această limită pe care cineva să îl ajute să o traseze. Suntem chiar la final. Cum să-i ajutăm pe copiii noștri să aibă performanță în ciuda acestei situații și a, nu știu, poate disconfortului emoțional?
Putem să-i ajutăm fiind noi liniștiți, pentru că este foarte important să vorbim frumos despre școală chiar și atunci când este online, să vorbim frumos despre profesor chiar și atunci când poate nu funcționează internetul sau poate noi auzim că ei au făcut un dezacord, să le dăm copiilor încredere că școala de acasă este tot școală și să le spunem că este responsabilitatea lor ca evoluția lor școlară să fie una bună și permanentă și creând un astfel de mediu în care toți suntem relaxați și suntem încrezători că lucrurile vor fi bine, cu siguranță și ei vor fi relaxați și vor învăța și vor avea performanțe pentru că își doresc să-i facă fericiți pe părinți și pe profesori.
Mulțumim foarte mult, doamna profesor și psihoterapeut Roxana Schilzer, pentru prezența în platoul emisiunii, pentru împărtășirea din experiența dumneavoastră a tuturor informațiilor. Mult succes, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc și eu la fel.
Doamnelor, domnilor, nu este dezirabilă această situație, însă așa după cum spunea invitata mea, ne-am adaptat și credem că putem face față în continuare acestei situații chiar în condițiile școlii online. Vă urăm mult succes dumneavoastră ca părinți și desigur copiilor dumneavoastră. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!